Gaur hilako gita bat manifestazioa egingo dute Bilbon, soz arrazakeriak deituta. Txuse Lorza, Bizkaiko soz arrazakeriako kidea. Egunon?
Egunon, guztioi.
Eta mila esker, gurekin egoteagatik.
Zeboi, zeboi.
Azken urteko balantzea egiterakoan, esan nahi behar da, arlonetan, egoera ez dela bat ere ona.
Ba ez, zenbait eskusa medio krisia dela eta ez dela, hemen murrizketak mundu guztira iristen ari dira eta emigrazioko mundura eta arrazakeria de mundua ere askoz, gogorrago edo bebai ari dira, ematen bai.
Esate baterako hor, besteak beste, Mediterraneoan gertatutako hainbat hildako Zeutan edo Lampeduson aipatu behar.
Bai, hori, bueno, Zeutakoa, Lampedusakoa, bai, denakari bereti datoz, eta hau da, Europak eta Estatu Espainiarrak ere nahi izan zuen bere unean atzerritartasun legedia eta Schengen espazioa eta eraiki, eta ara nun, lehengo urtetik hasi ziren, bai, imigranten paterak eta zetozela esanaz, justifikatzeko nolabait legedia martxan jartzen zutela. Eta, karo, gero nahi dugu, hemen kulturarteko tasuna landu, eta etorkinen eta bertokoen arteko elkarbizitza landu, baina gero horrelako ofensiba mediatikoak izaten direnean, hemen instituzioak isili daude, gure instituzio publikoak ez dute zer esaten, eta nik uste dut hemen esan beharko luketela bebai, hemen ez datorla inolako inbaziorik, eta elkarbizitzarako leku egin behar dugula, eta ezain beste irudi horiek esaten digutenak gezurra alarma hori sortzen horre bere parte hartu behar dute bebai, euskal instituzioa, klaro.
Gezurra alarma aipatu duzu, hor instituzioak, baina horrekin batera hainbat edabide.
Bai, eta edabide publikoak eta esanaz inbazioa datorkigula, eta karo, sartzen badira, gero lanarekin zer egingo dugun, eta karo, momentu honetan argi eta garbi dagoena da, imigrazioak ez digutela lanik kentzen, baizik eta kentzen digutena dela neoliberalismo xistrin hau, eta azkeneko urtetan egurra ematen ari zaiguna guztioi, eta ikustea besterik ez dago, murrizketa bata bestearen ondoren datozela, fabrikak izten ari dira azkeneko urteetan, eta bestalde, Iberdrola, BBVA, Santanderra, Petronorra eta multinazionala handi hauek gero eta diro gehiago egiten ari dira. Osea, diroa egon badago, baina nahi dutena da krisiaren eskusarekin murrizketa justifikatu eta beraiek poltsikorako gero eta diro gehiago izatea.
Eskubide murrizketak aipatu dituzu. Hor besteak beste, sarekadak, deportazioak.
Bai, azken aldi hauetan hiru poliziak esku hartuta, hau da, udaltzaingoa, Bilboko udaltzaingoa, ertzaintza eta polizia nazionala, estranjeriako brigada edo, egiten dutena da, igual jente asko ez duena jakingo, San Franeko inguru horretan ematen du poliziarentzako zona 0 edo gerra gunea dela, eta zenbaitetan egiten dutena da kalea itxi alde batetik eta bestetik, eta jentea tartean dagoen jente guztia identifikatu, udaltzaingoarekin tartean trafikoa mozten, ertzaintza ordenu publikoa zaintzen eta estranjeriako polizia batera eta bestera jentea identifikatzen edo besterik gabe abandoko estazioan jentea identifikatuz lanera edo ikastaroetan dijuela eta horrelako metroan eta identifikazioak termibusean eta jenteako asko jakingoz duena, klaro.
Kale saltzaileak ere jasartuak.
Bai, orain berriro esan nahi dute edo sartu nahi du estatuko gobernuak legedi kode penalaren barruan berriro eta hor berriro borroka dago kalean saltzen ari direnak eta elkartasuneko beste zenbait elkarte berriro hori kode penalatik kanpo geratzeko intentzioarekin euskaerakin, ez? Horre zenbait mantero edo kalean saltzen ari direnak ez dute zer egiten, ez? Ez da horrelako txikizio horik dendaren txako eta beraien txako bizi sistema besterik ez da, ez? Oseak,
emakumeen egoera aipatu behar dugu, ikustezina bezain gogorra.
Bai, eta emakumeen egoera ikusten dugu zenbait kolektiboetan kolektibo principalena dela, ez? Jaioterri batzutatik etortzen den jenteak egin bat emakumea dira,
Eta normalean, ba, nola esango nuke, ba, internak edo lan egiteko, eta horrela egoten dira askotan, eta bere bizi baldintza, lan baldintza askotan izaten dira, ba, ba, esklabitudekoa edo esango genuke, eta, karo, ja normalean emakumeak hemen, ba, salarioetan, soldatetan, eta bizi egoeran, normalean gogorrago bada, eta gutxiago kobratzen dutela, lan bereatik, ba, pentsa ezazue, ba, kanpotik etorritako jentea, ba, batzutan, ba, inseguridade legaletan egon daitekena edo bueno, ba bai, ba normalean izaten da egoera okerragoa izaten da, ez? Eta invisibilizatua, hau da, jenteak etxeko kontua bezala ulertzen du, ba bai, interna dago lanean edo beste batzuk kaso batzutan ere kalean egon daiteke lanean eta ba, ez balitzik ikusiko ez balit bezala, ez?
Eta Zeuta edo Gibraltarretik urrun hemen, esateberako Bilbon, olakoak ere gertatzen dira, gertatzen ari dira.
Esan edezu, Mieltxo, esan edezu ze identifikazioak eta horrela izaten direla?
Identifikazioak eta bai, kale saltzaileen jasarpenak eta barra.
Bai, egoera, etorkinen egoera, zenbait esparruetan krisia dela eta gogorragoa da, bai. Eta niko, uste dute, faltan motatzen dugula, beraiekin kolektibo hauekin batera, ba, interbentzio argiago, ez? Baite, direkzio dauzkagu Eusko Jaurlaritzako immigrazio direzioa, edo udaletxeko zenbait plangintza egiten dira alde batetik, kulturartekotasuna eta lantzeko, eta gero bestalde horrelako egoera argiak daudenean, nun daude falta motatzen ditugu, ez? Jenteari izateko, ba, ez dagoela horrelako inbazio horik eta elkarbizitzarako esparruak landu behar ditugula, baina egunero eta kalean ez iriko ordenazio urbanoa egiten dugunean kultoko etxeak eta mezkitake erdigunetik kanpora bidaliz eta beti trabajarriz eta bueno, ba, bestaldetik ere ikusiz ba, lanbidek eta egiten ari diren RGI-akin edo renta basiko oinarrizko errentarekin eta egiten ari diren murrizketak eta jente krisi egoeran dagoenean ba, justu beharko genuenean gehiago laguntza hauek ba, justu Eusko Jaurlaritza murrizketak eta murrizketak aplikatzen ari dira, ez?
Honez gain duintasuna aipatu behar dugu. Hain zuzen, guneko martxaren leloa, bihar Madrilen izango dena.
Ba, jakiteko, ez dakit igual jakingo duzuen, baino horre azkeneko urtetan ari gara lantzen gune esparru bat sindikalgintzarekin eta giza eragilekin edo esango genuke, eta ba, bai, ikusten krisian, azkeneko urtetan krisia guztioi egurra ematen ari zaigula, ba, esparru horretatik zenbait martxa egin ditugu, hau da, lan esparruetan duintasuna mantentzeko eta murrizketak edo gizarte laguntzetan ere murrizketak ez egoteko eta duintasun hori mantentzeko, baina ikusten dugunez estatu guztian edo gero eta gehiago gertatzen ari dela hau, ba, azkenean hor gehitu ginen estatu osoan deialdi batera eta da duintasunerako martxa eta hemen eskualdeka eta egon gara martxak egiten Euskal Herrian eta ja abiatuta dago Koluna Madrilera, beste estatuko zati batzutatik, leku batzutatik bat bezala, eta bihar izango da, bai, martxa Madrilera, goizean autobusean atera, eta protesta egingo dugu Madrilen, bai.
Gorko manifestazioarekin jarraitzeko, leloa aztertu beharko dugu. Eskubidea denontzat, no a las identificaciones racistas.
Ba, bai, ba, ikusten genuen eskubideak murriztu, tuta daudela be bai ba azkeneko urte hauetan eta jarraituko duela murrizketa hauekin eta horregatik ikusten genuen importantea ere immigrazio eta hijitoen mundotik eta murrizketa hauek salatzea eta duintasun bat eskatzea eta exigitzea guztientzako, pertsona guztientzako eskubide berdinak eta eskubideak minimoak mantendu behar dilera. Hau dela azkeneko urtetan egiten ez dena, ez? Eta gero bebai ba ikusten genuen identifikazio rasista edo etniko hauek egiten ari dira eta eskubide guztiak urratzen dituzte, ez? Da jentearen bizitzaren egunerokotasun horretan urrak eta gogor bat izaten da eta horregaitik.
Manifestazioa gaur ostiral honetan arratsaldeko 7etan abiatuko da Arriagatik eta ba manifestazioarekin talde batzuek bat egin dute.
Ba, bai, ba, bueno, ikusiko duzuen ez bezala urteroko manifestazioa ja llegatu zaigu eta egoera betikoa eta okerragoa da. Eta ba, bai, ba, nahi izan dugu, alde batetik nahi izaten dugu, koloretsu izatea manifestazioa eta jente guztia biltzea. Hau da, talde guztiak bere pankartekin, bere leloekin eta bere ba, karteltxoekin edo nahi duenekin etortzea eta musika eta denetarek izango dugu.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten.
Bai, hori da, eta arratsaldeko zazpiretan Arriagara agertu zaitezte eta ber manifa polita ateratzen zaigun eta jentaren gana iristen garen. Eta instituziotara, benetan, aber, aldatzen dute, benetan.
Bukatzeko txuz, egoera bideratzeko nondik jo?
Egoera bideratzeko egin behar duguna da kalera atera eta antolatu, protesta egin eta orain dela urte batzutako espiritua edo berriro berreskuratu. Hau da, ikusi egoera orrokorra dela, egoera geroz eta okerragoa dijoala, hemen brote berderik ez daukagu, bueno, brote berdak dauzkate multinazionalak gero eta poltsikoa beteago daukatelako, baino erantzuna da, ez dela norberaren errua hemen krisi guztia jasatzen ari garena, baizik eta egoera kolektiboa dela, eta kolektibotasun hortatik erantzuna eman behar diogula. Protestara atera, manifestara atera, antolatu, eta 8.000 elkarte koordinadora dauzkagu, denetari daukagu, jentea antolatzen joateko, eta protesta kaleratzeko, eta aurrera egiteko.
Txus Elorza, Bizkaiko SOS Arrazakeriako kidea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Zeuei eta eskerrik asko ditzagatik.
Agur.
Agur.